Þetta er speilin umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Íslenskar löggæslustofnanir á láði og leigi hafa haft í nógu að snúa síðustu sólarhringa vegna aðgerða sem tengjast umdeildu dýrahaldi og dýraveiðum. Hér vísa til innbrots óþekktra aðila í síðasta minkabú landsins annars vegar, Dalsbú í Mosfellsdal og aðgerðir félaga í Paul Watson samtökunum gegn hvalveiðiskipum Hvals HF hins vegar. Rétt er að undirstreika að ekki er vita hver það eru sem brutust inn í minkabúið en leitar hafa verið að því líkur að þar sé fólk á ferð sem telur sig berjast fyrir velferð dýra. En hvort sem svo eða ekki, þá ljóst að íslensk dýra- og náttúruverndarsamtök eru ekki par sátt við aðfarirnar. Þannig hafa stjórnir landverndar, náttúruverndarsamtaka Íslands og samtaka dýravelferð á Íslandi allar séð ástæði til að senda frá sér yfirlýsingar þar sem innbrotið í minkabúið fordæmt og það gerir stjórn dýraverndarsambands Íslands líka.
Svo sannlega, þetta mjög alvarlegt dýravelferðarmál sem að þarna varð. Og í gangi núna í Mosfellsdal og við erum vissulega miklar áhyggjur af stöðunni vegna þess að minkurinn náttúrulega mjög aðlögunarhæft og öflugt rándýr og hann getur farið satt yfir og það náttúrulega þekkt að þetta dýr getur unnið mjög mikinn skaða á dýralífi og ekki síst fuglalífi og fólkið í dalnum og í Mosfellsbæ náttúrulega uggandi yfir þessu og fólk víðum land og vissulega við hjá Dýraverndarsambandi Íslands líka. En auðvitað líka þannig að þetta varðar sko þessi verknaður, það varðar líka velferð minkana af því það alveg þekkt að dýr sem eru alinn innan dýra og allt sitt líf verða oft bjargalaus þegar þeim er sleppt út í náttúruna og það er mjög líklegt að stór hluti dýranna sem sleppur þarna muni bara líða mikla þjáningu og matvælastofnun hefur einmitt kært málið til lögreglu.
Aðgerðir sem þessar, segir Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður dýraverndarsambandsins, eru baráttumálum dýraverndarsinna ekki til framdráttar.
Svona verknaður skaðar aðeins málstað dýrana, það er alveg ljóst. Þetta sko, er ekki málumlega nálgun og leysir heldur ekki sko, eins og ávið í lotrihaldi. Þetta er kerfisbundi vandi þar sem að eruninni reksturinn byggir á því að þetta er verksmiðu búskapu með dýr og þetta er bara viðvarandi þjáning hjá þessum dýrum, þeim líðum í illa í þessum aðstæðum og aflíunin er líka rauninni ekki samkvæmt lögum út í það dýrin þurfa að há þarna dauða stríð sem er ekki samkvæmt lögum vel fyrir dýra en samt er þetta lotri að halda leift þannig að þetta bara sko er ekki að fara að leysa þennan vanda það þarf að leysa þetta á annan hátt og þetta rauninni skaðar bara málsta dýravelferðar þegar fólk gerir svona en í þessu máli þá er náttúrulega ekki komið fram hver eða hverjir fremdu þennan verknað eða í hvaða tilgangi og við verðum að leifa lögreglunni að rannsaka málið og koma með niðurstöðuna áður en ályktunni dregin í málinu. Það er okkar afstaða hjá dýraverndarsambandinu.
Þetta gildi líka innbrot og skemmdaverki á Stjörnugrís og Reykjabúinu fyrir á þessu ári, segir Linda. En þótt dýraverndarsambandið fordæmi innbrotið í Dalsbú, þá þýðir það ekki að það sé sátt við loðdýrabúskap sem sambandið hefur hvatt stjórnvöld til að banna hér á landi, eins og gert hefur verið í 24 Evrópulöndum, nú síðast Póllandi, stærsta framleiðanda loðdýraskinna í álfunni.
Ísland á að taka þetta skref og sína það að hér gangi velferð dýra fyrir í okkar samfélagi sem er eðlilegt. Við erum með dýravelferðarlög sem eru skýr. Dýr er ekki að þjást, dýr eru skyngeta verur og dýr er að geta notið síns eðlislæga atferlis. Þessi minkar eru haldnir í búrum, litlum búrum, þeir eru sviftir því að geta hreyft sig sem þeir hafa svo mikla þörf fyrir að hreyfa sig, þeir eru mjög forvitnir, þeir hafa mikla þörf fyrir að synda, þetta er allt tekið af þeim barna. Við fá aldrei upplifa þetta og það er ekki samkvæmt lögum vel fyrir dýra og þá aflífurinn ekki heldur.
Hinar aðgerðina sem fólk hefur staðið hér á landi eða hér við land og það opinberlega undir merkjum dýravendar er af öðrum toga. Þar er ekki verið að brjótast inn í bú og sleppa dýrum úr búrum sínum og húsum í skjóli nætur með mögulega slæmum afleiðingum fyrir hvora tvekja dýrin sjálf og dýralífið í nágrenninu. Heldur trufla veiðar á kvölum á hafi úti og fyrir allra augum og að því er bestur séð með ólögmætum og jafnvel hættulegum aðferðum.
Já, það sem að Paul Watson samtökin er að gera með þessum aðgerðum þarna er eitthvað sem að finn bara skada þennan málstað og það er búið að benda þessum samtökum á það. Alþjóðleg samtök hafa haft samband við Paul Watson og bent honum á það. Að þessar aðgerðir á Íslandi muni aðeins skaða framgang málsins en þetta er það hugur og dýraverðarsamtaka á Íslandi og ellendar dýraverðarsamtaka að kvalveðar á Íslandi verði bannaðar út af því að þetta er svo ómannúlega veiðar þá ekki hægt að tryggja það að dýrin þjáist ekki við veiðarnar sem stöðu dýrin eru aflífaði. Það mér svo komið fram núna í sumar eins og var við að búast að dýr eru að þjást verulega. Mikill hluti dýrana, stór hluti dýrana, er ekki að drepast samstundis, heldur tekur það nokkra mínútur og jafnvel þarf að skjóta dýri nokkru sinnum sem er sláandi. Það sem að þannig er að gerast, sko, það er bara virkilega, virkilega slæmt fyrir framgang málsins. Þetta skaðar bara málstað þess að kvala. Það er þannig.
Það ávæntalega líka þá við aðgerðnar gegn minkabúinu. Það skaðar bara málstað þeirra sem er að banna minkahald.
Já, sannlega, já. Það er virkilega er þannig.
En burt séð frá akkurat þessum málum, hvernig stöndum við okkur almennt í dýravernd hér á Íslandi?
Og við höfum hjá dýraverndarsambandinu lengi haft áhyggjur af stöðunni í dýraverndarmálum á Íslandi. Einfaldlega vegna þess að eftirlit með velferð dýra er mjög strjált. Það líður langur tíma á milli eftirlit heimsókna á bú, það líður langur tíma á milli. Gæludýr eign er búin að aukast mjög mikið undanfærin ár. Það þýðir þá líka það að almenningur sem er frábært, almenningur er alltaf að vera meira og meira meðvitaður velferð dýra og vanhöld dýra og vanhöld og tilkynni það til matvælastofnunar. Því er það að ábendingar til stofnunarinnar hafa aukist ofboðslega án þess að starfsfólki sé fjölgað. Þannig að það er mjög mikið álag á þessu stofnun í dýraverndarmálum sem að þarf að breyta, að þarf að auka þarna mannaflan og líka þarf að breyta nálgun að einhver leiti hjá stofnuninni þegar kemur að viðlögum í brotum að verða dýra. Og hérna, það gætir ákveðins misræmis eins og við sjáum til dæmis í kvalveiðmálinu að þarna verið að skjóta dýr og ekki að takast að aflífa þau á mannulegan hátt og það ítrekkað. En þrátt fyrir það var stöðvar matvælastofnun ekki veiðarnar og hún beitir engum viðlögum, þegar stjórnvaldssekt í málinu heldur og við erum búin að kvart undan því. En svör frá stofnunni er þau að kvalveiðmenn séu að beita réttu verklagi og þess vegna telji stofnunni sig ekki vera að fara að bræðast neitt við af því það sé allt rétt framkvæmt. En það er gríðlega alvarleg túlkun á dýravelferðarlögum sem eru skýr, dýra ekki að þjást, aflífun skulu vera skjót og sársaukalaus.
Túlkun stofnunarinnar sé sem sagt þú að fylgimenn verklagsreglum aflífun, þá sé í lagi að dýrin þjáist, með öðrum orðum að verklagsreglur í veiðum trompi lög dýravernd.
Þá sé það engin viðurlög sem fylgja. Það er náttúrulega bara mjög alvarlegt mál. Bara rosalega stórt álitamál varandi íslenska stjórnsýslu í dýravelferð og varandi túlkun á íslenskum dýravelferð og lögum. Það er hvergi í löguna sem er talað ef viðkomandi fylgir réttu verklagi að þá sé ekki ræða brot á lögunum. Þrátt fyrir að dýrin sé að þjást ítrekað og þessi kerfisbundin vandi eins og er í kvalveðanum. Við höfum séð það í gögnum eftirlitsskýrslum við höfum fengið frá stofnunni að kvalirnir eru ítrekað að þjást. Þetta er stór hluti dýrana. Þessi tölu sem ég sá voru 57% á öðrum bátnum og 40% á hinum. Það er bara rosalega hátt og það er eitthvað sem er ekki að sætta sig við.
Linda bendir á að fagráðum dýravernd ályktaði fyrir 3 árum eftir að hafa skoðað gögn og ráðfært sig við sérfræðinga að hvalveðar gætu aldrei verið mannúðlegar við þær aðstæður sem þær eru stundaðar. Og þetta ósamræmi milli laga dýravernd og framfylgni þeirra einskorast ekki við hvalveðarna, segir hún. Það er líka við aðra starfsemi og það þarf að breytast.
Þegar það er ekki hægt að gera úrbætir starfsemi sem er með varðar dýr, eins til dæmis lotrihald, blómirahald eða til dæmis hvalveðarnar sem er mjög skýrt. Það er ekki hægt að gera úrbætur að þá er eðlilegt að afleggja slíka starfsemi. Dýr eigi ekki að þjást í atvinnustarfsemi hjá fólki. Það er á okkur fyrir
þannig. Sagði Linda Karen Gunnarsdóttir formaður dýraverndarsambands Íslands. Fleira er ekki í speglinum, Erla María Markusdóttir sá kvöldfréttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Veriði sæl.